Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Je mámou dvou holčiček a manželkou, jak sama říká, jednoho mimořádného chlápka, jehož denním chlebem je zahraniční bezpečnostní problematika. Na Instagramu má ve vizitce máma manželka a taky blogující a podcastující AZO armády České republiky. Petra Horáková-Krištofová je taky filantropka a podnikatelka, zároveň držitelka titulu Lady Pro 2024. Právě teď žije ve Finsku a tak jsem si pár měsíců počkala, než se naše termíny protnou, abychom se společně mohli setkat v rozhlase. A otázky? Říká, že důležité jsou činy a ne slova. Tak se teď společně slovy pokusíme činy popsat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Petra Horáková-Krištofová pochází z Prahy. Vystudovala mezinárodní obchod a poté mezinárodní politiku a diplomacii. A nejenom to. Služba v aktivní záloze je pro ní velkým koníčkem. A to bude jedno z témat, o kterém dnes budeme mluvit. A začnu s tím. Petro, vítejte, jsem ráda, že jste přijala pozvání.
Dobrý den, děkuji za něj.
Na jak dlouho jste aktuálně v Česku?
Aktuálně jsem v Česku na měsíc, musím stihnout lékařské prohlídky, potom svoje business aktivity a posledních 14 dní potom budu mít cvičení s aktivní zálohou armády České republiky.
Kolik času ročně trávíte na cvičení?
V loňském roce to bylo oficiálně 50 dní, neoficiálně pro Českou armádu pracuju výrazně víc.
Vaše první cvičení bylo v období covidu?
Ten základní výcvik ve Vyškově byl v období covidu a bylo to přesně před 5 lety. Zrovna jsem se dívala na Facebook, který mi připomněl, že před 5 lety jsem absolvovala třešničku na dortu vyškovského výcviku, což je komplexní výcvik, tedy přežití v přírodě a takové ty různé aktivity, kde si posilujete vaši odvahu.
Pro mě je to trošku komplikovaná věc, protože si to osobně nedokážu vůbec představit. Nedokážu si, což o to vystavit se nějakému vnějšímu stresu se asi pro život může tradičně hodit, ale v souvislosti s armádou je to pro mě, řekněme, téma trošičku komplikovanější. Tak bych ráda, abyste mi vysvětlila, proč vlastně je to takhle správně.
Proč je správně jít do Vyškova?
Proč je správně dát a věnovat část svého života a jak říkáte, velkou 50 dní v roce není úplně málo. Práci armádě, a to nemluvím o té, kterou děláte jaksi navíc ještě mimo.
Myslím si, že každý z nás je, když je občanem České republiky a vyrůstá tady a žije, tak by se měl maximálně zapojit do udržování toho, co tady máme, toho hezkého. A měl by být schopen to hezké bránit. A měl by to dělat v té míře, v jaké může. Já netvrdím, že každý musí do armády. A myslím si, že každý by si měl najít něco, kde může být užitečný v případě, že prostě se situace zhorší a nebude úplně dobře. A já, protože jsem fyzicky zdatná, nechci říct, že mám ráda zbraně, ale prostě mám zbrojní průkaz, chodím na střelnici. Jako dítě jsem ráda měla orientační běhy a různé bojovky, tak si myslím, že jsem přesně ten typ, který by do toho Vyškova měl jít. A tím, že se mi tam opravdu velmi líbilo, až bych řekla, že jsem se tam našla, tak v tom pokračuju a jsem za to ráda a těší mě, když můžu někoho inspirovat.
V období covidu to byl asi specifický výcvik.
Přesně tak, on byl zkrácen. My jsme vlastně vůbec původně netušili, že bude. My, co jsme došli na to rekrutační středisko někdy s podzimem roku 2019, tak nás nenapadlo, co se stane za pár měsíců. Takže jsme všichni mysleli, že teda si budeme muset počkat pár let, než se to všechno obnoví, ale pak zazvonil telefon z krajského vojenského velitelství a říkali, že kurz bude a že to je poměrně narychlo a moc mě přemlouvali, ať jdu, protože lidí bylo málo. Asi si vzpomínáte, že v tu dobu byly školy i školky zavřené nebo se otvíraly a zavíraly a my většinou teda maminky, co se staráme o ty děti, tak jsme najednou měli děti doma a bylo velmi složité se s tou situací nějak popasovat. Takže já, když jsem řekla manželovi, hele, teďkon se mi naskytla příležitost jet do Vyškova, ale nebude to na 6 týdnů, bude to jenom na 3, ovšem nebudu přijíždět domů ve čtvrtek a odjíždět v neděli, ale zůstanu tam nonstop, tak na mě zůstal zírat s otevřenou pusou, myslela si, že jsem se zbláznila, ale nakonec jsme to vyřešili i s pomocí teda asistentky naší dcery, která je teda tělesně postižená, má dětskou mozkovou obrnu a vlastně já jí asistuju, ale v době, kdy jsem byla ve Vyškově, tak to převzala jedna moc hodná paní a umožnila mi vlastně ten výcvik společně ještě s mými rodiči absolvovat. Takže byl 3 týdny, ale byl intenzivní a myslím si, že dneska už si rekruti nedokážou představit, jak to tenkrát vypadalo.
V té době vaše rodina pobývala v Česku?
My jsme zrovna trávili vlastně takovou tu, to je vždycky taková ta, jak mu říkám, mezihra mezi těmi výjezdy, že jsme zrovna byli v Česku v ústředí, ano.
Bylo to tedy těsně vlastně před vaším odjezdem do Finska. To
ano,
období.
Přesně tak.
Petra Horáková-Krištofová je mým hostem dnes v Záletech. Za malý okamžik budeme pokračovat v našem rozhovoru. Ptát se budu na to, jak se cítí, když má na sobě uniformu, i na to, jak důležitá je její pomoc pro nás jako pro Českou republiku.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Petra Horáková-Krištofová, můj dnešní host v Záletech. Co si představit pod slovním spojením moderní hrozby?
Moderní hrozby. No, já myslím, že to se možná teďkon hodně přehodnocuje třeba s tím, co jsme viděli s těma dronama, které najednou vyletěly z nákladňáku a zlikvidovaly letadla. Já myslím, že to je velké procitnutí v rámci toho, co se teďkon na bojištích děje. Takže pro mě je třeba tohle, a nejenom pro mě, ale pro všechny, co jsou aktivní ve vojenství, je to třeba nová věc. Ale jinak asi v tomto smyslu bych viděla například informační prostor. To je něco, co jsme tady dlouho vlastně si jako nepřipouštěli, neznali, ale vlastně poslední roky vidíme, co se vlastně v této doméně děje. Boj může probíhat na zemi, ve vzduchu, na moři, ve vesmíru, ale právě i v té informační doméně. A tady jsou velké hrozby.
No. A to je právě téma, které mě zajímá, protože lež je součástí válečného zpravodajství, cílená lež je součástí strategie. Jak vůbec má šanci, podle vašeho názoru, se v tom obecně média vyznat a řekněme, pokud to jenom trochu jde objektivně, informovat o tom, co se děje. Protože já prostě jsem přesvědčená o tom, že součástí strategie je i ona informační válka v uvozovkách.
Vyznat se v tom je velmi složitý, rozhodně nehledat informace, když se něco stane, tak nehledat aktuální informace na sítích, protože tam přispívá kde kdo.
A kde čím.
A samozřejmě to jsou i weby, které dneska vypadají jako web České televize a není to web České televize. Hůře se imitují média jako televize. Takže já bych určitě doporučovala, já to tak dělám, já mám doma, když pracuju non-stop puštěnou ČT24 a když běhám nebo jedu v autě, tak poslouchám Radiožurnál. Takže já se prostě informuju tam a rozhodně nepodléhám prostě informacím, které běží po sítích a jsou velmi, velmi podporované různými nástroji, které dokáží ty algoritmy Facebooku a sociální sítí ovlivnit tak, že to potom vypadá, jako že takhle to přesně se stalo a tohle to je určitě pravda. Ale možná lépe by vám na to odpověděli kolegové, kteří se vyloženě informačním bojem zabývají, což vlastně já úplně nejsem, přestože jsem součástí 91. skupiny informačního boje, ale já spíš dělám ta média.
Kdy jste měla pocit, že jste opravdu odvážná?
Já mám pocit, že Já už si neříkám, že jsem odvážná. Aha. Já si prostě, když si hodím ten granát nebo tak nemám pocit, že jsem odvážná. Prostě je to pro součást toho, co dělám. Přijde mi to vlastně normální, i když moje kamarádka, klinická psycholožka Helena Petrová, moc jí zdravím, když si přečetla deník Vojínky v blogu, tak mi řekla, hele, ty mi chceš říct, že tohle to si všechno zažila. Chceš mi říct, že tohle tě všechno bavilo. A furt si myslí, že jsi normální. Tak.
Jak bychom měli projevit svůj smysl pro odpovědnost?
No tak vlastně on ten vstup do armády nebyl takovým tím prvním počinem. My jsme s manželem už přes 20 let součástí České zahraniční služby. A to je velká služba. Ono se o ní moc nemluví, není vnímána jako služba, přestože je to nesmírně náročný a ty rodiny odvádí, myslím, velké oběti vlastně. A spousta těch lidí, kteří na ministerstvu zahraničních věcí pracují, tak by se výborně uživili v komerční sféře, protože mají neuvěřitelné schopnosti, ale přesto vlastně si zvolili tuto cestu. Takže nám to vlastně od vysoké školy ekonomické, kde jsme se s manželem seznámili na, vlastně na fakultě mezinárodních vztahů a řekli jsme si, že by nás ta diplomacie zajímala, tak už tenkrát jsme to tak nějak měli vlastně v sobě, že jsme říkali, že bychom chtěli dělat něco pro Českou republiku a že určitě má větší smysl, a teď to řeknu pateticky, budovat světový mír, než sedět někde v open space a počítat peníze a malovat si na flipchart, kolik firma získala a kolik měla náklady. To asi úplně jako nebyl svět pro nás.
Budovat mír je třeba za podpory armády?
Tak takhle. Armáda, když máme armádu, armáda zbrojí, tak odstrašuje. A když odstrašujete, tak říkáte nepříteli, hele, radši neválči, neútoč na nás, protože to prostě nemá smysl, my jsme silní a budeme se bránit. Takže já to vidím tak, že ten princip odstrašení je určitě součástí vlastně budování míru. Tvoření aliancí toho, že se dohodneme všichni, že budeme kooperovat, že prostě budeme dbát na to, že prostě když bude porušeno mezinárodní právo, tak to bude mít nějaký důsledky. Jo. Já myslím, že určitě to k tomu patří. Ale z legrace doma říkám manželovi, jestli vy to pokazíte, tak my to budeme muset napravovat.
Rozumím tomu a děkuji za tyhle ty slova, která jsou pro mě daleko pochopitelnější než zbrojení samotné, než vlastně to, co se potom konkrétně odehrává. Tahle ta cesta je i pro mě pochopitelná, tak děkuji za to vysvětlení. Petra Horáková-Krištofová je dnes mým hostem v Záletech a jsem za to moc ráda.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Petra Horáková-Krištofová je nejenom vojákyní v aktivní záloze, manželkou kariérního diplomata, maminkou dvou dcer, ale založila taky nadaci, která nakupuje přístroje pro endoskopické stály Všeobecné fakultní nemocnice u Apolináře. Osobní zkušenost, jak důležitá je tahle pomoc?
Přesně tak. Já nejsem úplně ten typ, který ráno vstane a říká, dneska musím někomu pomoct. To založení toho nadačního fondu nepřišlo jen tak. Je to vlastně důsledek takových neúplně hezkých patálí, které mě potkaly na výjezdu v Bulharsku, kde jsem měla mimoděložní těhotenství, lékaři to nepoznali, byly z toho opravdu velké zdravotní komplikace, ale zachránili mě právě na klinice u Apolináře pan profesor Mára. A tenkrát jsme spolu hovořili o tom, jak vlastně vypadá ta jeho práce a co k tomu potřebuje. A došli jsme k tomu, že tím, že je to nejstarší endoskopické centrum pro ženy, tam od 60. let se mini-invazivními metodami léčí vlastně různé nemoci v malé pánvi, tak takové velké pracoviště si zaslouží tu nejlepší techniku. A takže jsme se rozhodli, že založíme nadační fond a nakupujeme to, co není schopná koupit nemocnice, protože na to peníze nejsou, anebo to, co pojišťovny úplně nehradí. A fungujeme už přes 10 let a s nulovými provozními náklady, protože ty nesu já jako zakladatelka nadačního fondu. Takže každou korunu, kterou nám ženy, většinou to dělají ženy, jako muži moc nepřispívají, ale veškeré peníze, které nám ženy pošlou, tak ty opravdu skončí potom tam, kde mají.
V Apoleně, jako takové, jmenuje se Apolena.
V Apoleně, respektive my potom ty přístroje kupujeme pro Apolinář, takže zůstanou na endoskopických sálech u Apolináře.
Ty vlastní zkušenosti s tím, jak kde co ve světě funguje, jsou důležité pro to, abychom si uvědomili, jak moc dobře nebo naopak v čem ještě máme rezervy v naší rodné zemi. Byla jste v Japonsku, trávíte čas ve Finsku aktuálně, už máte jaksi ve vizi, v plánu nějakou další destinaci nebo Finsko je ještě na dlouhou dobu?
Finsko není na dlouhou dobu, my už jsme tam 5. rokem. Potom Japonsku přišla Sofie, po Sofii Vídeň, teďkon tady Finsko. Za nedlouho se přesouváme o 90 kilometrů níž, tedy do Tallinnu.
Jak se člověk připravuje na tu změnu? Nějak to děláme my dospělí, nějak to dělá váš muž z hlediska pracovních povinností, nějak vy. A co vaše dcery, jak tohle zvládají?
Dcery jsou super adaptabilní.
Je tedy... To se jim bude hodit v životě.
Určitě. My s nimi samozřejmě o tom hodně hovoříme. Oni vědí, proč tu práci děláme, jak je důležitá. Třeba když jsme jezdili do Vídně, kde jsme taky 5 let působili, tak vždycky, když jsme přejížděli hranice mezi Českou republikou a Rakouskem, tak jsme vyprávěli, že tam se střílelo, že tam nemohli lidi jen tak cestovat a projít. a že tatínek tu práci dělá proto, aby se už tyhle ty věci neděly. A vedle toho nejde jenom o to, že o tom hovořím s našimi dětmi, ale zároveň jsem místopředsedkyní Sdružení rodinných příslušníků Ministerstva zahraničních věcí, což je takový spolek, kde se staráme o to, aby se nám, rodinám v zahraniční službě dobře žilo. A vlastně vzájemně si hodně jako pomáháme a třeba i děti mezi sebou se potkávají, takže ty méně zkušené se potýkají s těmi dětmi, které už venku byly a děti získávají představu o tom, jak to venku funguje, co je v nové škole čeká. Tímto je jim to velmi usnadněné.
Když se řekne Estonsko, co se teď tedy vybavíte na první dobrou a víte jistě, že budete při práci právě tam potřebovat?
Když se řekne Estonsko, tak na první dobrou se mi vybaví středověký charakter města, což já po těch Helsinkách strašně moc potřebuju. Protože když jsme přijeli do Finska, do Helsinek, tak jsem říkala manželovi, hele, mně se tady strašně moc líbí, já mám ráda tu přírodu, ty lesy, dobrý, ale něco mi tady chybí. A pak jsem vlastně pochopila, že to je to, že tím, že jsem jako dítě vyrůstala v Praze a jako studentka jsem se přivydělávala jako průvodkyně, tak vlastně mě v těch Helsinkách chybí ten starověký ráz města. Když jsem přijela do Tallinnu a ocitla jsem se uprostřed toho historického centra, tak úplně mě to zahřálo u srdce a říkala jsem, jo, to je ono, tohle potřebuju. Mm. Takže Tallinn je pro mě zejména ta historie a taky krásné nové muzeum, vojensko-námořnický. Doporučuji každému, ať se přijde podívat, mají tam ponorku třeba.
Jak moc se změní vaše práce, když se změní místo, kde působíte?
Tak to je spíš otázka na mýho manžela, protože manžel je ten, kdo vlastně je ten vyslaný, takže manžel samozřejmě se musí přeorientovat na novou agendu, ale tím, že je to vlastně stále vlastně politická agenda a obchodní, tak je důležité se, jak říkám, namoudřit tou lokální problematikou. No a pro mě se nic moc nemění. Já jenom teďkon zjišťuju, že i když se teda o 90 kilometrů přiblížím České republice, tak vlastně ve finále budu, nebo strávím v letadle víc času. Ty moje zálety budou trvat déle, protože budou prostě s předstupem pravděpodobně v Helsinkách. Takže spíš přemýšlím takhle, jak mi to trošku zkomplikuje život, ale jsem za tu destinaci určitě ráda i jako rybářka.
Petra Horáková Krištofová, můj dnešní host v záletech, má titul Lady pro 2024. Anketa 100 nejlepší, říkám to správně?
Ano, 100 českých nejlepších.
Komu je obvykle titul Lady pro a za co udělován?
Já jsem pochopila, že společnost Comenius, která uděluje tento titul, má navázanou spolupráci s bezpečnostními složkami a spolupracuje tedy s armádou České republiky, která každý rok nominuje jednu vojákyni nebo vojáka v případě, že to je gentleman pro. A v loňském roce se vedení armády shodlo na mém jméně, což mě nesmírně potěšilo, překvapilo, beru to s velkou pokorou.
Je to velký závazek každé ocenění.
To každopádně.
Máme celou řadu předsudků o povoláních, o kterých víme jenom minimum. Máme nějakou zkušenost, myslím, naše generace 55 a 50 plus o tom, jak vypadala armáda v době, kdy naši kamarádi, přátelé, kolegové, partneři byli součástí vojenské služby. Jaké největší předsudky si naše generace drží, které teď jednou větou, dvěma větami můžete vyvrátit?
Tak typicky to je, že je tam velká buzerace nebo šikana, nebo že tam jsou nadřízení, takzvaný gumy, který nejsou úplně chytrý a že se tam dělají nesmyslné věci. Tak to je opravdu, tohle všechno je minulost. Jakkoliv máme třeba náročné instruktory, jsou třeba přísní, ale nedá se mluvit o buzeraci a už vůbec ne o nějaké šikaně. To je všechno minulost. Jsme opravdu profesionální armáda a já můžu s klidem říct, že kdyby moje děti chtěly do armády, určitě bych jim v tom nebránila.
Za tu dobu, kdy vlastně jste na tom cvičení a potažmo na dalších, kterými procházíte, lze opravdu pochopit principy, jakými funguje armáda?
To rozhodně, rozhodně. On samozřejmě Vyškov není to, co zažíváte potom na útvarech, takže Vyškov je takový nahlídnutí pod pokličku, ale potom vlastně to, co se děje v armádě, tak to pochopíte na tom svém útvaru, kde jste přiřazená.
Jakou zkušenost, úplně tu nejzákladnější, si odnášíte do toho zbytku života, prostě 365 minus 50?
Určitě si vážím toho, že žijeme, jak žijeme. Že máme tu svobodu a že máme ten mír. To je pro mě strašně důležitý. Když jsem dokonce skončila ve Vyškově před těmi 5 lety, když jsem se vracela domů, tak jsem si úplně říkala, jak je cenný mít tu svobodu. Že víte, že můžete jít ven, že můžete jít tamhle, že vám nikdo nic nediktuje a jste svobodná tam, protože jak jsme byli 21 dní zavřený za branami kasáren a tam prostě tam nemáte žádnou demokracii, tam musíte poslouchat, tak když potom opustíte ty brány, tak se nadechnete a říkáte si, jak je krásný být svobodný a moct si dělat, co chcete. Ale když přihlídneme k současným cvičením, který děláme, a když se potom vracím do civilního života, tak v tom civilním životě se snažím připravovat na to, abych mohla příště lépe cvičit. To znamená, že jednak se víc věnuju tělocviku, protože to opravdu potřebuju na své pozici a určitě se zdokonaluju i v těch věcech, které využívám v armádě, což je právě typicky pořizování těch multimediálních záznamů a tak. Prostě se zdokonaluju v tom, co dělám pro armádu, abych příště byla ještě líp připravená.
Petra Horáková, Krištofová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Během muziky si s Petrou Horákovou, Krištofovou povídáme o dalších různých jiných tématech. Vy jste, Petro, zmínila teď jakousi pyramidu, základní pyramidu hodnot, jste říkala, nebo potřeb?
Spíš potřeb.
Pyramidu potřeb. Co to je? Co si pod tím představíte? Jak nám může pomáhat v běžném životě?
No tak ono se hodně používá v marketingu, ale v základě, jak jsme se bavili o tom, proč je zbrojení důležité pro mír, tak když se podíváte na tu pyramidu, tak prostě dole je to bezpečí. Vy, abyste mohla existovat, tak jednak potřebujete samozřejmě potraviny, vodu, potřebujete jaksi uspokojit fyziologické potřeby, ale je tam ta potřeba toho bezpečí. A když nebude bezpečí, když nebudete mít někoho, kdo bude střežit to, aby byl prostě mír, aby se nám tady bezpečně žilo, tak nemůžete stavět dál nahoru tu pyramidu. Takže nemůžete studovat, nemůžete pracovat, nemůžete budovat firmy, a nemůže dojít teda k té třeba té seberealizaci, což je úplně na vrcholu té pyramidy. A to já ráda říkám třeba na sociální síti LinkedIn, kde vždycky pozoruju, jak se tam píří, kolik vydělali peněz a kolik prodali čeho a kolik otevřeli nových provozoven, tak já to tam zase vždycky krmím takovými příspěvky ve smyslu, abych mohla dělat ten svůj biznis, tak jsem se teďkom byla zacvičit tady s mojí jednotkou, protože k tomu, abychom tady mohli vesele podnikat, tak potřebujeme především žít v bezpečí.
Z toho, jak použijete slovní spojení moje jednotka, skutečně vyplývá, že jste na tu příslušnost k té jednotce hrdá. Občas chodíte v uniformě při společenských příležitostech. Vždycky vám v životě usnadňovalo rozhodování třeba to, že jste součástí nějakého týmu? Nejste úplně jakoby solový hráč?
Já rozhodně nejsem solitér, ani solový hráč, protože jako dítě jsem hrála vrcholově házenou.
Jo, a to já je, taky. Nebo ne úplně vrcholově, ale au.
No tak já ještě teď v Helsinkách jsem byla registrovanou hráčkou. Je to prostě týmový sport a mě to jako dítě strašně moc bavilo. Jednak to spojení na hřišti, že jo, ty přihrávky, potom přihrávka na pivota gól a zpátky do obrany, to prostě to je... To...
Takže jste byla spojka?
Ne, byla jsem pivot. A nebo levé křídlo. Takže jako dítě jsem věděla, že i třeba ten sport je spojený s tím, že se nejdřív musí na ten stadion dojet, takže zase parta, soustředění, zase parta. A armáda je něco podobného. Je to prostě tým lidí, kteří spolu spolupracují, ale navíc tady jde teda o životy, takže to si musí každý uvědomit, že na sobě musí hodně pracovat, aby nebyl nejslabším článkem, protože každá jednotka, každý tým je jenom tak silný jako jeho nejslabší článek.
Jako každý řetěz.
Přesně, a nesmíte ohrozit nikoho, zodpovídáte za kolegy. Je to prostě trošku, je to jiný svět, A mě je tam nesmírně dobře a jak jste řekla, že ze mě čiší, že jsem hrdá na jednotku, tak určitě jsem.
Jak těžké je to, že musím poslechnout rozkaz, který já v tom momentě nevyhodnocuji jako správné řešení té situace, která je?
No, v armádě se říká, rozkaz se musí uposlechnout a pak si může jít stěžovat. Takže asi takhle. Člověk musí uznat, že opravdu je ten, kdo není na tom vrcholu toho rozhodování. Je prostě ten dole, kdo musí tu činnost vykonat. Takže tam není prostor pro nějaké polemizování. Když se prostě zavelí, tak se prostě jedná a já samozřejmě musím důvěřovat svému velení, že dělá to nejlepší v daném okamžiku. Naštěstí mám to štěstí, že třeba u nás konkrétně na skupině tvorby produktů, kde se právě dělají ty audiovizuální různé produkty, tak tam prostor pro diskuzi je, že když třeba potom už děláme postprodukci, něco stříháme, tak tam si ukazujeme různé varianty a říkáme si, hele, tohle je dobrý, tohle by mohlo být lepší a tam prostor pro diskuzi je. Ovšem, ano, když jste někde v poli, což se nás samozřejmě taky týká, tak prostor pro diskuzi prostě není. Tam, když typicky, když trénujeme taktiku, tak tam se zavelí a jedete. A to už je nacvičený, tam víte, jak se máte chovat a prostě nediskutujete.
Co se změnilo ve vašem uvažování, když začala anexe Ukrajiny? Co jste si jako členka aktivních záloh uvědomila?
No, tenkrát to bylo zajímavé, protože my v té době, v tom únoru jsme byli zrovna na cvičení. A já si to pamatuju jako dneska, že já teda nespím úplně dlouho, asi už na mě jde ten důchod a blížím se mílovými kroky k stáří a špatně spím dlouho, takže jsem někdy už ve 4 hodiny byla vzhůru a pročítala jsem si zprávy a měla jsem takhle u postele tu útočnou pušku. A vlastně v tomhletom prostředí obklopená zbraněma a kolegy vojáky jsem vlastně zjistila, že je válka a že to není úplně dobrý. Takže jsme se postupně začali mezi kolegama budit a vlastně jsme si říkali tak a teď se děje něco, co není úplně dobrý a samozřejmě jsme nikdo nevěděli, co bude. Takže tam si pamatuju, ten den byl takový hodně zádumčivej. Vrcholem teda bylo, že jsme dostali k večeři ruský vejce.
Petra Horáková, Krištofová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je Petra Horáková, Krištofová, vojákyně aktivních záloh, manželka kariérního diplomata a aktuálně žijící ve Finsku. Chci se ještě před závěrem našeho rozhovoru, Petro, zeptat, proč by každý z nás měl uvažovat o tom, že by se nějak měl zapojit do obrany státu?
No, tím se vracíme na začátek. Je to prostě proto, že, jak jsem už zmínila, Česko je náš domov. Tady žijeme, tady jsme vyrostli, tady jsme získali vzdělání, jsme součástí společnosti, vzájemně tady spolu žijeme podle nějakých pravidel. A tak jako si doma každý večer zavíráme dveře, zamykáme a děláme něco pro to, aby nám nikdo do domu nebo do bytu nevlez, tak úplně stejným způsobem bychom se měli starat o naší zemi, nekoukat jenom na ten náš dvorek, na to naše zápraží, ale přemýšlet o tom, že jsme prostě součástí, nebo že součástí toho všeho je prostě celá naše Česká republika a je vždycky dobře být připraven, nikoli překvapen.
Je možné to udělat i tak, že pomůžeme, ačkoliv nevezmeme do ruky zbraně?
No jistě. Já si nemyslím, že armáda je úplně pro každýho, takže já bych třeba mohla doporučit, aby lidé si udělali kurz první pomoci, aby měli řidičáky, protože logistika to je taky důležitá věc. A prostě se zamysleli nad tím, co a jak by mohli v případě potřeby dělat. A jsem optimista, když byl covid, tak najednou lidi, kteří nikdy neuměli šít, tak najednou si kupovali si šicí stroje a dělali roušky a snažili se nějakým způsobem pomoct. Takže věřím tomu, že to prostě v sobě máme a že když bude nejhůř, tak si prostě pomůžeme.
Na závěr nesmí chybět otázka od umělé inteligence, Ježišmarja, kterou pravidelně vždycky na konci záletového rozhovoru pro našeho hosta máme dnes, tedy pro Petru Horákovou Krištofovou. A umělá inteligence se ptá, respektive říká, že jste zvyklá na disciplínu a řád v armádě. A ptá se, jestli se vám někdy stalo, že byste omylem doma na manžela nebo dcery zakřičela nějaký povel, třeba pozor nebo v pozoru, nebo rozchod, nebo cokoliv dalšího. Jak na to reagovali, pokud se to stalo?
No, já jsem z legrace potom na holky, i vlastně manželovi jsem to řekla, no, když třeba přišli někam pozdě, což je typicky třeba spíš pro mýho manžela teda, že si dáme sraz před domem za 5 minut 8 a je 8 a manžel nikde, tak vždycky říkám a 50 kliků. manžel by je udělal, ale já mu je potom odpustím.
Rozumím tomu. No tak doufám, že nebudu teď klikovat za nevhodně, řekněme, vyřčené otázky v dnešních záletech já, protože jsem jeden z těch, kteří kliky neúplně dobře umí, mám ráda jiné druhy pohybu, tak doufám, že si nezasloužím za dnešní otázky, Petro, nějakou takovouhle, řekněme, fyzickou zátěž.
Vaše otázky byly úplně v pohodě a já vám za ně děkuju.
Nemusím klikovat, nemusím dřepovat, skvělé rozloučení. Přeju vám na vašich cestách světem a ve vaší službě, ať už je pro armádu armádní, anebo osobní pro vaši rodinu a pro vaše nejbližší, což je velmi důležité, jenom štěstí. Ať máte kliku na všechno, co v životě potřebujete. Děkuju.
Já vám moc krát děkuju za pozvání a přeju vám i posluchačům, ať se vám daří.
Děkujeme moc krát, krásnou neděli, přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.